10 je časova 7 minuta. Dobar dan vam želim u prepodnevnom magazinu Pravila Radio Beograda 1. Postoji mnogo načina da se izađe iz krize, da se osigura da budućnost bude bolja od prošlosti. Neki od tih mogućnosti su teži, neki lakši, neki daju rezultate brže, neki sporije. Izvesno je da je ulaganje u znanje put da Srbija napreduje. Na što je skrenuo pažnju još Nikola Tesla kada je rekao da progresivni razvoj čoveka presudno zavisi od izuma i znanja. Činjenica je i da je neophodno da se što više mladih ljudi zapati u naučnom području Srbije. Kreacija pojedinaca sa ovih prostora prevazilazi nedostatke u smislu materijalnog. Nikada ovde nije bilo vreme za naučnike i heroje, smatra i predsednik Upravnog odbora Centra za promociju nauke, arheolog Miomir Korać, gost magazina Pravila. Kako širu javnost upoznati sa mladim naučnicima iz Srbije i njihovim radom, koliko se uopšte ulaže u nauku i u naučne projekte? O tome će u emisiji govoriti i profesor dr. Tibor Sabo, pomoćnik ministra za osnovne istraživanja u Ministarstvu prosvete i nauke. A za nekoliko minuta pričamo o tome koliko je važno povezati se sa naučnicima iz sveta i zašto je značajan timski rad. To će nam predstaviti jedan od mladih naučnih šampiona, student elektrotehničkog fakulteta i član tima koji je u Istanbulu dobio nagradu za doprinos humanoidnoj robotici Predrag Milosavljević, kao i njegov profesor za oblast robotike, profesor dr. Veljko Potkonjak. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 12 časova.
Sunshine reggae. Don't worry.
10:13, Radio Beograd 1, magazin Pravila. U današnjoj emisiji pričamo o nauci, o tretmanu nauke, o mladim pametnim ljudima. Pa evo, emisiju počinjemo jednim značajnim dostignućem, uspehom studenata Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. A povod cele ove naše prepodnevne priče jeste Dan nauke koji je obeležen, održan prekjuče u nedelju, prvi put u Srbiji, a tema ovogodišnjeg Dana nauke jeste upoznavanje javnosti sa mladim naučnicima iz Srbije, pa eto, u ovom prvom delu emisije pokušat ću da vam predstavim jednog pametnog mladog naučnika budućeg, Predraga Milosavljevića sa Elektrotehničkog fakulteta i njegovog profesora za oblast robotike, gospodin Veljko Potkonjak je u studiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Tim studenata Elektrotehničkog fakulteta, sastavljen od studenata master studija odseka za signale i sisteme Nenada Barčarevića, Marije Tomić, vas Predraže, Predraga Milosavljevića i asistenta Kosta Jovanovića, osvojio prvo mesto projektom pod nazivom Inženjerski pristup modeliranju i upravljanju čovekolikim robotima u konkurenciji 17 finalnih projekata. Na takmičenju u Istanbulu učestvovalo je više od 100 studentskih projekata sa univerziteta iz Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i Azije. Izabrano je stručnom selekcijom 17 projekata koji su prezentovani na finalnom takmičenju. Profesore Potkonjak, da razgovor započemo, znači, ovim veselim temama i uspehom koji su vaši studenti postigli osvojivši prvu nagradu.
Da, slažem se, pošto priča o nauci ne mora uvek biti tako vesela i često i nije, ali da krenemo sa nekim dobrim vestima. Dakle, prvo možda stavio samo kratko pre nego što damo mladom kolegi reč, stavio bi malo celu stvar u širi kontekst. Dakle, mi smo na Elektrotehničkom fakultetu konkurisali zajedno sa još 4 partnera iz Evrope za Evropski fond za nauku i odobren nam je projekat i sredstva, tako da smo kao ravnopravan partner radili sa našim partnerima iz Minhena, iz Ciriha, iz Sasekse, iz Pariza, i svako je tu imao neki svoj deo posla prema planu. Naš deo posla bio je vezan za modeliranje i upravljanje i na tom poslu su saradnici koji su tu učestvovali, koje ste vi pobrojali, očigledno to veoma dobro uradili, čim je bilo moguće učestvovati u takmičenju i na kraju i pobediti. I tu treba reći da je prosto ovo bila, sad, znate, ne mogu kažem sreće u nesreći, znate, zato što priliku da rade dobili su vrlo mladi studenti. Ne zato što smo možda mi to tako hteli.
Nekom, ali to je sjajno u svakom slučaju.
Pa jeste, na to nas tera nas situacija. Dok kod naših partnera na ovakvim projektima uglavnom se angažuju studenti doktorskih studija kao malo iskusniji, mi smo u situaciji da naši studenti pre doktorskih studija, najbolji studenti, pobegnu u inostranstvo. Tako da mi nemamo te ljude koje bi angažovali, mi dajemo priliku mlađima. Srećom, te imamo dovoljno još uvek tih pametnih mlađih, kao što su ovi devojka i momci koji su to radili i koji su pokazali da oni to mogu da iznesu. Tako da, prosto možda bi kolega bilo da ispriča svoje utiske.
Predraže, stvarno, kakvi su utisci? Vi ste 7 dana bili u Istanbulu. Kako je to izgledalo od početka?
Pa, da kažem prvo da smo naš tim, ETF Robotik, je učestvovao na tom takmičenju koje je održano 17. put ove godine u maju na prestižnom turskom univerzitetu Bozići. Inače, to je prvi američki univerzitet koji je osnovan van granica SAD-a. Takmičenje samo je trajalo 7 dana. U prepodnevnim časovima smo imali sesije, to jest svako od timova je imao termine kada će držati svoje prezentacije, dok je u popodnevnim časovima i uveče organizator na taj način organizovao to opuštanje i druženje sa ostalim studentima i razmenjivanje kontakta i sve što ide uz jedno obično studentsko druženje.
Da. Jeste imali tremu? Jeste razmišljali uopšte o...
Pa jesmo, zato što je konkurencija bila dosta jaka.
Plasman, da.
Učestvovali su, kao što ste sami najavili, studenti iz cijelog sveta i mi smo našu prezentaciju držali posljednjeg dana i do tog dana smo uvidjeli sa kakvim jačinom i koliko su bitni ti njihovi projekti. Iskreno nismo se nadali pobedi iz razloga što je postojali su timovi koji su imali projekte na temu sa aktuelnim današnjim temama, kao što su problemi u Japanu. Jedan od timova je imao rad na seizmički nestabilnim platformama. Uh-huh. I Turska je također jedna od takvih zemalja, pa smo iz tog razloga mislili da će oni, na primjer, odneti pobedu. I naravno nismo se nadali do posljednjeg dana, dok nas naravno nisu prozvali da izađemo na binu i da uzmemo nagradu.
Čestitam vam na nagradi i na pobedi. Zanima me kako sad objasniti slušaocima, ni meni, da priznam, nije jasno. Vi ste dobili nagradu za izradu doprinos humanoidnoj robotici ili kako sam pročitala u vestima, za izradu humanoidnog robota. Profesor je rekao da ste se bavili poslom koji je vezan za modeliranje i upravljanje. Šta to znači? Šta je to humanoidni robot, robotika uopšte?
Pa ovaj robot, pored toga što po izgledu dosta podsjeća na ljudskog robota, razlikuje se od ostalih robota koje proizvode jake japanske kompanije kao što su Honda i Sony po tome što verno kopira samo anatomiju čoveka. Znači ima kosti i mišiće koji su izgrađeni od takvog materijala da je on fizički dosta popustljiv i iz tog razloga je teško kontrolisati. Tako da smo mi na takmičenju nastupali sa projektom pod nazivom izrada inženjerski pristup upravljanju i modeliranju čovjekolikim robotom i naravno pobedili. Tako da...
Kad će čovjekoliki roboti preuzeti ono što ljudi rade?
Ovakav tip još uvek ne, zato što je u izradi cijela ta ideja potpuno nova, tako da u narednih 10, 20, možda više godina sigurno ne. Mada je početna ideja bila da se on koristi da radi u ljudskom okruženju, pošto je bezbedan kako po čoveka, što je prvi zakon robotike, tako i po sebi.
Od ostalih projekata, mislim na projekte iz drugih zemalja, šta vas je zainteresovalo ovako, kad je reč o konkurenciji? Spomenuli ste recimo ove projekte koji se odnose na Japan, to je sada aktualno i zanimljivo takođe, ali da li ste vi kao studenti elektrotehnike bili usmereni isključivo na vašu oblast ili ste malo gledali šta drugi rade?
Pa naravno, slušali smo, mislim, pored interesantnosti ostalih projekata, oni takođe nisu imali i jezičke barijere, većina timova, pošto uglavnom se kod njih časovi drže na engleskom i univerzitet je organizovan tako da se sve radi na stranom jeziku, engleskom konkretno. A od ostalih tema sad ne mogu baš da se setim, ali bilo interesantnih dosta.
Profesore Potkonjak, kako ćete ove pametne mlade ljude koje ste ovako dobro pripremili zadržati u zemlji?
Sad prelazimo na onaj tužni deo.
Ne, samo da načnemo, pa ćemo da slušamo malo muziku, da se raspoložimo, pa nastavljamo.
Znate šta, to je bolno pitanje, jel da bi nekoga zadržao, bilo bi normalno u stvari da kažem da ovako talentovana deca ostanu kod nas sad na doktorskim studijama. Međutim, doktorske studije su nešto sasvim drugo od redovnih studija. Na redovnim studijama država plati školarinu, da eventualno neku stipendiju, obezbedi dom i smatra se da je to jednom studentu dovoljno za život. Međutim, student doktorskih studija je već malo ozbiljniji čovek i on ima neke svoje životne potrebe, oženiće se, udaće se, deca i tako dalje, dakle mora se živeti od nečega. Za razliku od većine studenta koji imaju vrlo malo nekih obaveza osim provoda i učenja. Dakle, studenti doktorskih studija su već jedna kategorija koju treba ozbiljnije finansirati. I svugde u svetu obezbeđena su na razne načine sredstva, tako da su ti studenti plaćeni.
A kod nas?
Pa kod nas mogu da konkurišu za neke stipendije za doktorske studije, međutim, sve je to prično mršavo. Znate, od toga se ne može živeti. Dakle, to nije onaj minimum koji obezbeđuje normalan život jednog čovjeka koji je oženjen ili udato i možda deca.
Možda i živi sam, ali možda živi sam, ali interesovanja prosto, želi da putuje, da se usavršava.
Da, to nisu više, znate, studentska deca, to su već ozbiljnije osobe kojima trebate dati nekakav... Ne očekuje niko komoditet, neki veliki standard i sve. Ali prosto ono što naša deca očekuje, i sad to bi možda trebalo sad ili malo kasnije o tome da razgovaramo, o tome zašto naša deca odlaze.
Naravno.
I šta je to što njih privlači da odu negde, da li je to samo pare, a vidjet ćemo da nije.
Ili uslovi rada.
Uslovi rada, tema rada
i tako dalje. Svakako. Predraže, da li ti u ovom trenutku znaš kakvi su ti planovi u budućnosti?
Imao sam na umu da pre godinu dana, na primjer, da odem iz zemlje, da upišem doktorske studije nakon master studije ovde kod nas na fakultetu, ali kako vreme odmiče, više sam za to da ostanem. Da li zbog toga, zbog prijatelja, zbog načina rada, odnosa sa ostalim članovima tima.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. 10:24, Radio Beograd 1.
You always seem to
2 minuta do pola 11, Radio Beograd 1, magazin Pravila, pričamo o nauci. U studiju je profesor elektrotehničkog fakulteta za oblast robotike Veljko Potkonjak i Predrag Milosavljević, jedan od troje članova tima koji su dobili nagradu doprinos humanoidnoj robotici na veoma značajnom takmičenju koje je održano u Istanbulu. Profesore Potkonjak, pre muzike razgovarali smo, dotakli smo temu zašto naša pametna mlada, da kažemo deca, mladi ljudi odlaze iz zemlje, da li je u pitanju samo novac ili uslovi rada i kako ih zadržati.
Da, nešto sam to, malo smo načeli tu temu. Dakle, pitanje je sad na koje mnogi odmah brzoplet odgovaraju i kažu ponude im se jako dobri materijalni uslovi. Znate, ja sad govorim o studentima elektrotehničkog fakulteta. Ne znam kako je na drugim institucijama, tako da ne mogu kompetentno da kažem. Ali moja ocena kad su pitanje studenti elektrotehničkog fakulteta je da taj materijalni, da kažem, aspekt, čisti materijalni, plata, nije odlučujuća. Dakle, mi imamo jako pametne studente, mi dobijamo na fakultet praktično najbolju decu iz Srbije, osim onih koji odu na medicinu, ali to je nekako sasvim drugi mentalni sklop. Dakle, mi dobijemo jako pametnu decu i koja između ostalog o sebi jako visoko misle i žele da dokažu kako su pametni. Prema tome, njima je jako važno dati izazovnu, atraktivnu temu na kojoj će oni raditi, na kojoj će oni pokazati koliko su oni sposobni. I sebi i drugima.
Oni su i pametni i ambiciozni.
Jeste. I prosto, dakle, jedan pristojan materijalni status kojim se obezbedi u inostranstvu i izuzetno izazovne teme na kojima će oni moći, kažem, i sebi i drugima da pokažu svoju pamet, da će moći da otputuju, da odu na konferencije, da prezentiraju svoje rezultate. E, to je to što njih opredeljuje.
Da.
Ako bi mi to obezbedili ovde, oni bi ostali. Međutim, mi teško možemo da im damo i onaj minimum materijalnog statusa, a isto tako teško možemo da im damo na odgovarajući način te izazovne teme sa mogućnošću da otputuju, da komuniciraju sa svetom, da se upoznaju, da vide i tako dalje.
Predrače, šta ti misliš o ovome što je profesor rekao? Da li se slažeš i šta je to što tebi nedostaje možda ovde? Da li ti nešto nedostaje? Ili ti je nedostajalo u toku studije?
Pa ne, iskreno, mislim da se država dobro odnosi prema studentima koji uče, koji su vredni i koji to pokazuju. Stipendije su dosta dobre za takve studente, za studente koji imaju prosek iznad 9, i pošto spadam u grupu takvih studenta.
Koliko si dnevno učio? Ajde da
pa naš
da nam ispričaš, težak je elektrotehnički fakultet. Svi fakulteti su teški, naravno, i ozbiljni, ali elektrotehnika je smatra se posebnim, da, fakultetom. Koliko si dnevno učio? Da li si prosto voleo to i išlo ti je lako ili si mnogo radio?
Znate kako, upisao sam zato što mi prirodne nauke idu od ruke, mm-hmm, i kao što je profesor rekao, hteo sam sebi da dokažem prvo da mogu da uspem i da radim nešto što je, ajde tako reći, teško. Prve godine na našem fakultetu su dosta zahtevne, pored toga što se uče dosta teorije, ima i nekog malog praktičnog dela, ali prve dve godine su zaista teške, zahteva dosta vremena odricanja, dosta teorije se uči i to je ono što najviše vremena oduzima. kasnije dolazi period kao što je ovaj, gde to što je naučeno treba primeniti, i to je ono što me sada inspiriše, da one prve godine koje smo proveli u bubanju sada koristimo u praktični neki deo. Iskreno, prvih godina sam zaista dosta učio. Sada kada bi mi neko rekao da se vratim u taj period, mislim da ne bi mogao da izdržim.
A zašto si se opredelio baš za ovu oblast? Pričamo o robotici, o modeliranju, upravljanju.
Pa znate kako, kod nas na fakultetu jedna od katedre signalni sistemi, i u okviru te katedre je preusmerenje robotika, i kada ljudi kažu robotika, uglavnom misle na robote koji se konstruišu tako što se na jednu gomilu stavi dosta žica i kablova i nekog gvožđa. Međutim, to je zaista jedna šira tema, i od same konstrukcije, upravljanja pa do modeliranja je dug put. Ono što je mene zainteresovalo za sve to, i na što bih volio da se usmerim, je upravljanje, što je bio deo mog zadatka na ovom projektu, tako da je to ono što bi u buduće hteo da radi.
Profesore Potkonjak, da li je tačno da vas nije podržala finansijski Evropska unija, vi ne biste mogli raditi u istom?
Da, nešto kažem, da nas nije podržala Evropska unija, niti bi ovi mladi ljudi bili okupljeni u taj tim, niti bi zapravo išta od toga na elektrotehničkom fakultetu postojalo. Jer znate, sad je već to jedna prilično poznata priča o nedovoljnom ulaganju u nauku. Dovoljno se obratite mom dekanu da vam on ispriča koliko država duguje elektrotehničkom fakultetu i drugim fakultetima za struju, grejanje i ostalo što mi pokrivamo iz drugih izvora. Dakle, to je već jedna opšte poznata priča. Ili recimo, da vam mogu vam reći ovako, kada ne bi bilo evropskih para, ono što naša država, evo, ja neću govorim o ovoj godini, ili još ove godine, tek je prošlo pola, pa ne znamo kako će to na kraju godine izgledati. Međutim, tokom prošle godine, jedan senior istraživač, dakle, redovni profesor na fakultetu, na ime materijalnih troškova za bavljenje naukom, dobijao je ne kao honorar, je honorar mu bio 30.000, a materijalni troškovi mesečni su bili priznavani oko 4.500. Sa 4.500 možete kupiti papir i eventualno toner za štampač. Ne možete da otputujete ni do Niša.
Da.
E sad zamislite ako treba da odete u konferenciju u Bratislavu, u London ili, ne daj Bože, u Ameriku. Dakle, nikakva komunikacija sa svetom.
I onda ne možete ništa u nauci, naravno, ni da uradite. Jasno.
Prema tome, ovo je u stvari zahvaljujući tome što, inače samo da vam kažem, nije lako dobiti evropske pare. To su užasno komplikovane procedure konkurisanja, i šansa kada konkurišete otprilike 7-8%. Pošto je užasan broj, kako bi rekao
kvalitetnih
moj rektor,
projekata.
Mala bara, puno krokodila.
Yes.
Dakle, užasno mnogo projekata za određeni broj mesta, i tu proći je šansa statistička oko 7-8%. Dakle, morate se jako namučiti da to dobijete.
Koliko ste radili na ovom projektu kada ste aplicirali za...
Projekat do sad traje 2 godine i trebalo bi da se završi u januaru sledeće godine. Tako da smo mi jedno 2 godine proveli na tom. Naravno, par generacija se smenjivalo. Pre nas je na ovom projektu radio student koji je sada na doktorskim studijama u Cirihu. Tako da smo taj njegov rad smenili mi. Znači, Marija, Nenad i ja. A za samo takmičenje smo se pripremali par nedelja.
Ili imaš vremena da izađeš, ili imaš za društvo, za...
Naravno, mislim,
sve ono
to je ono što vam puni
što
baterije za ovo što je
potrebno. Da, tvojih godina, naravno.
Tako da, bez toga ne može, definitivno.
10:37, muzika, pa nastavljamo razgovor.
Sada napravit ćemo jedan džir do grada, ti i ljudica od A. Tu su kakav birlozi da. Ćeš da oklevaš, ti i ja, ja sam dobra faca, znaš, ti i ja, ma nemoj da me blamiraš.
Daj, aj, nisam ja takva cura, dušo, daj, aj, ne radi mi to. Jaj, aj, hoću samo pravu ljubav, a ti bi mene kupio.
Turistički putokaz. Najjeftiniji turistički časopis Srbije. Na kioscima kod vašeg prodavca novina. Turistički putokaz.
Eko. Stiže na javno snimanje u vaše mesto tokom leta. 21. jula karavan Radio Beograda 1 je u Staroj Pazovi na svojoj letnjoj turneji javnih snimanja na trgu doktora Zorana Đinđića. Ekipa emisije Karavan, voditelj Đorđe Nenadović, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i glumci Milan Milosavljević i Ana Simić. U najraspjevanijem delu karavana Merima Njegomir, Snežana Đurišić, Biljana Jeftić, Raša Pavlović, Aleksandar Ilić i Aleksandar Edi Medošević. Dočekajte vaš karavan u Staroj Pazovi u četvrtak 21. jula.
Vrhunski koncerti klasične muzike, majstori džeza, veliki dirigenti, opere i baleti. Saznajte tajne civilizacija, kultura i najvećih domaćih i svetskih stvaralaca. RTS Digital. 24 sata kulture i umetnosti.
17 minuta do 11, Radio Beograd 1, magazin Pravila. Danas pričamo o nauci. U narednim minutima idemo u istraživačku stanicu Petnica, koja je gotovo svim mladim ljudima poznata. Naime, oni sledeće godine slave veliki jubilej, 30 godina postojanja. Dobar dan želim gospodinu Nikoli Božiću, rukovodiocu odeljenja matematičko-tehničkih nauka u Petnici.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Hvala vam. U toku su seminari astronomije, programiranja, hemije i istorije, je li tako?
Jeste, jeste. Ovde u toku je realizacija letnjih programa, trenutno su te četiri grupe polaznika u Petnici. U pitanju su srednjoškolci kojima ovo nije prva godina u Petnici, nego su ovde bar drugu godinu i koji su osmislili neke svoje samostalne male projekte iz nauke i tokom prolećnog seminara su pripremali projekte, a sada ih tokom leta realizuju. Oni ovde borave 15 dana preko leta i to je ključni period kada oni prikupljaju one podatke ili rade one ključne stvari na svom projektu, ali naravno tu se rad ne završava, oni to nastavljaju i kod kuće da rade uobličavajući sve to sa ciljem da dobiju naučni rad koji će u novembru mjesecu predstaviti na konferenciji radova polaznika istraživačke stanice.
Nikola, kako se dolazi do Petnice? Dakle, kako mladi ljudi, evo, koji nas slušaju, a koji žele, recimo, ili vam se jave ili kako?
Sada je to mnogo lakše. Pomenuli ste da sljedeće godine obeležavamo 30 godina postojanja, znači naš rad pokriva i 80. i 90. i prvu deceniju 21. veka. Sada je sve to mnogo lakše jer preko društvenih mreža se mnogo lakše dolazi do informacija. U prvim godinama smo objavljivali konkurse u tada poznatom časopisu Galaksija, u politici na zabavniku, onda smo to radili malo preko škola, a sada informacije, pored toga što naravno zvaničnim kanalima obaveštavamo škole, prosvetne institucije, nastavnike, mi te informacije kačimo na naš web sajt i naravno obaveštavamo sve zainteresovane preko društvenih mreža, Facebook i Twitter. Oktobar i novembar mjesec su ključni mjeseci za sve one koji su zainteresovani da u narednoj godini, 2012. učestvuju na nekom od 15 programa u istraživačkoj stanici Petnica, a među tih 15 programa su pored programiranja astronomije, fizike, elektronike, matematike, biologije, hemije, geologije, biomedicine i istorija, arheologija, lingvistika, psihologija, sociokulturna antropologija. Dakle, ako su zainteresovani za neki od ovih 15 programa, oni, svi zainteresovani srednjoškolci iz naše zemlje ili iz regiona, ako im srpski jezik, odnosno ovi regionalni jezici nisu problem za razumevanje, znači mnogo imamo učesnika i iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, svi oni mogu da se prijave direktno slanjem svog formulara prijavnog, autobiografije, kratkog eseja i svega onoga što ih opisuje,
da,
na našu adresu.
I sad nam, Nikola, kratko ispričajte, objasnite šta je to karakteristično za Petnicu. Da li, da li individualni pristup, da li činjenica da svako dobije svoj problem i pokušava da iz njega izvuče najviše?
U stvari, ključna stvar je u tome da nikome ne daje nikakav problem. Ključna stvar je da ovdje ti mladi ljudi koji su zainteresovani za nauku sami definišu šta je to problem koji žele da se bave. I upravo to je ono što možda čini Petnicu specifičnom i toliko uspješnom. Odnosno, svi ti mladi ljudi dobijaju prostora da sami organizuju svoj dan, svoje vreme tokom godine, da sami osmisle temu, način rada i da zajedno, naravno, sa mentorom i onim koji imaju iskustva, taj problem reše i pretoče u rad.
Da, hvala vam puno na...
Ja bih samo da izvolite. Ako je možda buka nekad smetala, vi imate eto ekskluzivnu tu mogućnost da čujete i kako su juče upravo počeli i građevinski radovi. Srušena je mala laboratorija na čijem mjestu treba da nastane potpuno nova moderna laboratorija na 4 nivoa u procesu rekonstrukcije kapaciteta istraživačke stanice.
To je sjajno, jedna lepa vest za Petnicu. Mi vam želimo da uspete i da se što više ulaže i u nauku i u mlade ljude. Hvala Nikoli Božiću.
Hvala.
Iz Odeljenja matematičko-tehničkih nauka u Petnici. Evo, profesore, u studiju je profesor Veljko Potkonjak sa Elektrotehničkog fakulteta. Čuli smo lepu vest, ipak se nešto pomera napred. U Petnici se gradi, ulaže u te laboratorije. Šta vi mislite o tom nekom prvom koraku, eto, deca od 15 godina već mogu da...
Znate šta,
promocija, da se zainteresuju za nauku.
Promocija nauke jeste jako važna stvar. Jer danas kad pitate, ovako, neke ankete su pokazale kad pitaju tako deco od osnovne pa i čak u srednjoj školi šta biste želili da radite, a oni kažu ja bi da budem menadžer. Naravno, ne znaju ni šta je menadžer. Za njih je menadžer neko koji ima tašnu i kravatu i vozi dobar auto i ima dobru platu. A oni naravno ne znaju šta radi taj menadžer. Nije to ni toliko možda čak za njih ni važno. Prema tome, ta deca koja su spremna da na razna odricanja zabavljaju naukom, to svakako treba stimulisati.
Važno pitanje je i zapravo koja je uloga i smisao nauke u Srbiji, ali i u razvijenom svetu?
Ja kažem, to je jedno jako važno pitanje koje, nažalost, mnogi ne razumeju, čak i često i oni koji zapravo kreiraju naučnu politiku. Znate, nauka je pokretač celog društva, to je činjenica. Međutim, ne treba imati iluzije da je to jednostavno. Naime, jedan idealni idealna situacija kaže otprilike ovako. Naučni, prvo nastaje naučno istraživanje, pa se dobija naučni rezultat, pa onda on polako prelazi u tehnologiju, pa se razrađuje tehnologija, pa se onda ide u nekakve tehnološke modele, pa u prototipove, pa u ispitivanja i eventualno jednog dana dođe u proizvodnju i u toj proizvodnji se možda vrati ovo početno ulaganje. U razvijenom svetu povraćaj, taj direktni povraćaj iznosi možda 5%. Od 5% projekata će biti ekonomska korist direktna na ovaj način.
Koji da, u smislu priča. Pitanja koliko nauka može da
sad,
pomogne privredi.
Naravno, problem je u tome što taj put od naučnog rezultata dok se on ne pojavi, komercijalno ne valorizuje, to je velik, komplikovan put i skup put. I mora da postoji spremnost i države i privrede da prihvati naučne rezultate. Budimo realni, države koje su u krizi, kao što je naša već poslednjih verovatno 30 godina u krizi, pogotovo sad kako stoje stvari, u državi u kojoj praktično skoro da nema proizvodnju, skoro nema industriju, nema ko da prihvati naše naučne rezultate. To je realnost. I sad je samo dilema, hoćemo li gasiti nauku ili nećemo. Međutim, nauka osim ovog direktnog direktne koristi koju sam sada pokušao da objasnim, nauka ima jednu posrednu korist. Ja volim da uporedim nauku sa vrhunskim sportom. Znate, ako pobedi Đoković ili pobede košarkaši, od toga ekonomske koristi nema niko. Direktne ekonomske koristi. Osim nekoliko komada zlata koji su
ali od ovakvih pametnih ljudi kao što je Predrag i vaši studenti.
Ali međutim i od Đokovića i od košarkaša ima ogromna posredna korist.
Naravno.
Ogromna. Zato što oni predstavljaju najbolji izlog naše države prema svetu. Prema tome naši naučnici, čak i ako od njih u državi nema direktne ekonomske koristi, ako se njihovi rezultati ne mogu pretočiti u profit u ovoj zemlji, oni predstavljaju izlog naše države prema svetu. Kao što smo važili za košarkašku silu ili sad za tenisku silu, ako se naši naučnici pojavljuju na konferencijama, u uglednim časopisima kao autori ili urednici, to stvara imidž da je Srbija jedna potencijalno tehnološki napredna država. Bez obzira što možda iza tih naučnika ne stoje opipljivi privredni rezultati, nema ih, prosto privreda skoro ne postoji. I u takvoj situaciji moramo makar negovati taj imidž koji stranim investitorima znači mnogo. Jer oni ako znaju da je ova država u stanju da iznedri takve naučne rezultate, onda će u nju vredeti uložiti.
Da, i svakako verujem, profesore, da vam je uvek puno srce kad imate ovako dobre studente u nekakvim našim uslovima, jel, ovo što ste objasnili.
Jer praktično u svetskim uslovima odlični, sjajni studenti.
Svakako, ali ono što ste vi iznedrili kao fakultet i kroz vaš rad koji je pun entuzijazma, jel, ako nema ulaganja u nauku, kako ste rekli, onda prosto je sve rezultat vašeg truda i napora.
I ono što je jako važno, meni je drago da sam tim studentima kroz upravo ovu evropsku saradnju omogućio da vide kako rade recimo njihove kolege na Tehničkom univerzitetu u Minhenu, koja je verovatno druga kuća po snazi u Evropi. Da vide kako to izgleda. E sad, to što oni vide, to je mač sa dve oštrice. S jedne strane, znate, kad vide u kojim uslovima oni rade i da tamo svaki doktorant ima svoju laboratoriju praktično, i da još imaju 10-15 praznih laboratorija koje čekaju nove ljude, a onda vide da njih, koliko god da ih ima, sede sa svojim profesorom u kancelariji koja je otprilike 4x4, manje od 4x4, 3x4, tu negde, i kad vide uslove koji ovde vladaju, onda ih to naravno može i ne raspoložiti, ali s druge strane, važno je
pa
da
evo
vide...
Evo da pitamo Predraga, šta ste komentarisali?
Važno je da vide... da smo mi kao kuća i kao naučna država, dakle ne kao politička država, kao naučna država, potpuno ravnopravni i cenjeni od strane naših kolega iz inostranstva. Da nemaju
svakako,
komplekse prema tom razvijenom zapadu.
Naravno. Da li ste nešto međusobno komentarisali u apropo ovog 3x4, 4x4?
Pa mislim, to je okruženje u kojem mi radimo kod nas na fakultetu, pošto smo svo četvoro u kancelariji sa profesorom koja je toliko mala da u njoj nema prostora ni za neku aparaturu, za neki nov robot u laboratoriji. Tako da, eto, sedimo na četvoro i razmenjujemo ideje, to je ono što je najvažnije.
Da, i najvažnije je da se ipak i u takvim uslovima može daleko, daleko i mnogo postići. Ja vam se zaista zahvaljujem što ste bili gosti emisije. U prvom delu magazina Pravila o nauci i o nagradi govorili su profesor Elektrotehničkog fakulteta za oblast robotike Veljko Potkonjak i jedan od troje članova tima Predrag Milosavljević, koji su dobili prvu nagradu doprinos humanoidnoj robotici na takmičenju koje je održano u Istanbulu. Za 5 minuta čućemo vesti, potom nastavljamo razgovor o nauci.
Ja činim sve, ne mrzim me, se gubi, nestaje, sitne pažnje, malo reči, a meni to ne dostaje, to je ono što.
Thank you.
10 časova 11 minuta, Radio Beograd 1, magazin Pravila. Stigli smo i do drugog sata emisije. Evo, moji novi gosti su se već uveliko raspričali. U studiju su arheolog dr. Miomir Korać, predsjednik upravnog odbora Centra za promociju nauke, i profesor dr. Tibor Sabo, pomoćnik ministra za osnovne istraživanja u Ministarstvu prosvete i nauke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste?
Bolje vas našli.
Pa, mislim, arheološki, kad kažete, to je uvek sa adrenalinom. Mislim, tako, takav je takva vrsta posla.
Treba stalno pričati o nauci, svakako, ali da kažem, neposredan povod je Dan nauke, koji je prvi put obeležen u Srbiji odlukom vlade Srbije. Centar za promociju nauke organizovao je niz aktivnosti s ciljem da se upozna javnost mladim naučnicima iz Srbije i njihovim dosadašnjim radom. Profesore Korać, vi dolazite iz Centra za promociju nauke. Dakle, koliko je važno da se zaista, da kažem, eto, šira javnost upozna sa pametnim mladim ljudima, sa naučnim projektima, sa svim onim što je značajno, jer o nauci se, opšte je poznato da se nedovoljno ulaže u nauku i da se o nauci govori uvek kad je neki datum ili neki jubilej, obično.
Pa ja neću ništa onda novo ni reći na tu temu, već dobrim delom ono što ste i vi rekli. Ajde da pođemo od možda nečeg drugog. Ja sanjam, recimo ovako, provodim se ujutru, odem do mog omiljenog novinarđije, ja, i uzem, recimo, iako baš ne uzimam ga kao list da čitam, Kurir. Ili mi zapadne za oko, a u Kuriru na naslovnoj strani Dan nauke. I neki mladi naučnik. Hoću da kažem, ne mislim samo o ozbiljnoj štampi, tipa Politike i svih ostalih novina koje su tako dnevne, nego čak mislim tih tabloida. Dakle, sanjam da u tabloidu Na naslovnoj strani izađe Dan nauke i naučnik. E, kad to bude, onda ću smatrati da je dovoljno narasla kritična masa u našoj zemlji tih ljudi, pametnih, umnih, koji će da regrutuju sve druge mlade, naravno, i onda taj dečko pored tate koji čita nešto, pogleda i on, tamo neki naučnik, nešto otkrio i to podelio sa svima drugima. E.
Profesore Sabo, šta vi kažete? Kada će doći dan kada će, osim ozbiljnih medija kao što je Radio Beograd i RTS, da se više priča, šalim se, o nauci, da prosto ljudi budu motivisani da se bave naukom. Evo, u prvom delu emisije naš gost je bio i Predrag Milosavić, jedan mlad čovek, 87. godište, koji je dobio, član tima, koji je dobio prvu nagradu u Istanbulu za humanoidnog robota.
Ja se slažem da, naravno, treba pričati mnogo više
o nauci i trebalo bi u svim medijima, dakle, pričati o svemu tome, jer imam utisak da je javnost relativno malo obaveštena o svemu ono što se dešavalo, pogotovo u posljednjih 10 godina kad je nauka u pitanju. Malo je upoznat sa radom, čini mi se, Ministarstva za nauku, koje je često menjalo naziv i koje je jedno od relativno retkih koje je imalo jedan, rekao bih, dobar kontinuitet, dakle, u radu. Dakle, imamo pomoćnike ministra i državne sekretare koji su bili više godina na tim funkcijama u nekom, dakle, kontinuiranom periodu, i to je jedna lepa prilika da se čuje mnogo toga šta se sve dešavalo u nauci i mnogo dobrih podataka da se obavesti naša javnost.
Pa li možete nešto da nam kažete onako, šta se radi u ministarstvu, šta vi možete da učinite?
Evo, pre svega mogu da kažem da smo mnogo učinili za mlade. Dakle, ne deklarativno, u smislu pričamo da u smislu ne treba da mladi idu u stranstvo i tako dalje. Mnogo smo učinili u smislu njihovog zaposlenja. Dakle, samo 1. januara ove godine primili smo oko 1500 mladih, a u poslednjih 5-6 godina primili smo oko 3500 novih mladih. Evo, tu je, dakle, naš sagovornik koji to može da potvrdi, vidim da klima glavom. Dakle, primiti 3500 novih mladih istraživača, pogotovo u poslednjih 3 godine preko 2300, u vreme kad je zaista za sve bila svetska kriza. Ali jednostavno mi u Ministarstvu nauke smatrali smo da ne treba da se bavimo pukim parolama, mladi ostanite, treba da ostanete, a posle kad se jave nama, onda kažemo, žao mi, ali država Srbije za vas nema, dakle, sredstava. Dakle, s tim u vezi, znači, relativno čini mi se da je javnost malo obaveštena, dakle, primili smo veliki broj mladih, priča se o odlivu mozgova, što je dakle tačno, ali niko ne kaže da je ostalo, da su ozbiljna broj mladih ostao. Moram da kažem za vas i za vaše slušaoce da su to najbolji mladi studenti. Mi ne prijamo na projekte one koji nemaju prosečnu ocenu 8.0. Dakle, donja granica za prijem na projekta je 8.0. Uh-huh. Dakle, imali smo i prosekom 10.0, imali smo sa 9.90 i tako dalje. Dakle, za početak mogu da kažem da smo učinili mnogo za mlade, ne sada, nego u poslednjih 7-8 godina. Dakle, od ministra Domazeta, koji je dakle, od 2001. do 2003. bio ministar, pa nadalje, smo se dakle, uvek trudili da prijemo što je veći broj mladih, kako bi i stari naučnici dakle, mogli da rade mnogo ozbiljnije.
Profesore Korać, da li se vi slažete? Da li je ova država dovoljno učinila da se što više mladih ljudi da upotrebim tu reč, a i vi ste upotrebili zapati u naučnom području Srbije?
Znate kako je? Nikad dovoljno. To je opšte mesto. Međutim, ono što kolega Sabo govori, to je apsolutno tačno. Pazite, neka i od tih 1500-1700, neka i 10% ne valja. Neka i 10% koje će da se izgubiti u tim naučnim vodama, pa je to jedna armija mladih ljudi. I to je, ja zaista ne znam takav primjer da je u jednom kratkom periodu primljeno toliko mnogo ljudi, mladi koji treba opet da i koji stasavaju i ulaze na vrata nauke. Međutim, jedan možda i malu korekciju, retke su te koje su bili sa 8, ja mogu da kažem, čak i preko 9 je bilo u stvari.
A kad kažemo primljeni, gde su oni to primljeni?
Oni su primljeni na neki od naših projekata, znači primljeni su ili u nekom institutu ili na nekom fakultetu.
Koji su projekti najatraktivniji? Za državu, za vas, za one koji kažu primit ćemo tog i tog?
Pa nekako, mi imamo trenutno 783 projekta iz različitih oblasti tehnološkog razvoja, osnovnih istraživanja i takozvanih integralnih interdisciplinarnih istraživanja. Svaki od mladih naučnika, potencijalnih mladih naučnika, prema što se dakle nama javi, obezbedi mentora, dakle on sam dakle bira temu i ono što mu najatraktivnije, naravno imamo odgovarajuće prioritete, ali dakle, znači, pošto mi imamo manje naučnika po glavi stanovnika nego mnogi države Evropske unije, dakle, mi ako želimo da uđemo u Evropsku uniju i pričamo stalno o tome, svaki segment društva treba da radi na tome da se približi u nekom brojčnom podatku. Recimo, Slovenija ima negde oko 9.000 naučnika, a ima ih oko 2 miliona, a mi smo imali 9.000 naučnika do prvog, dakle, januara ove godine, ima 7,5 miliona stanovnika Srbije, dakle, velika nesrazmera u svemu tome. Sad imamo, znači, 12.000 naučnika, oko 3.000 smo novi, dakle, primili 1. januara kad završio ovaj ciklus, od toga kažem 1500 mladih, to je bio zaista veliki poduhvat da uopšte se svi ti prime, da krene finansiranje i kao što, evo znači drago mi je što nisam ovde sam nego sa sagovornikom vašim koji je dakle iz nauke, dakle, nije bilo dakle zastoja u finansiranju, dakle sve teče, dakle tiče plata, kao što ranije govorilo sa ime nekim novizaz, ali opšte pozitiv plata teče, dakle sve kao treba. Kad se već uzor reč na tu temu, da kažem i sledeće. Također, relativno nepoznato da smo mnogo učinili da se primanja mladih poprave. Znači, mladi istraživač koji radi samo u nauci, koji finansira samo nauka, ima oko 47.000 neto primanja. Mm-hmm. Početnik, pripravnik, 47.000 neto primanja. To je za državu gde je prosečna plata oko 32-3.000, dakle, ozbiljna suma. A onaj koji radi na fakultetu, taj ima negde između 6-65.000, u zavisnosti od toga da li na fakultetu ima previše ili premalo nastavnika i saradnika. Naime, Ministarstvo prosvete sad je tu ujedinjeno s naukom, ali znači ranije oni priznaju određen broj nastavnika i saradnika. Možda imate 500 profesora anatomije, ali ako država smatra da treba 200 ili ne znam koliko, dakle, moguće da neki asistenti imaju manju platu na fakultetima gde ima previše, dakle, nastavnika i asistenta, pa nisu tako izvršili neku takozvanu racionalizaciju, ali za neke prosečne fakultete, znači primanje ovog 60.000 dinara, da, iz nas na nauci su prilično ozbiljna.
Gospodine Korać, evo, meni je možda malo i žao što profesor koji je bio u prvom delu emisije, Veljko Potkonjak, nije ostao. Pričali smo o tome koliko se ulaže u oblast prirodnih nauka. Recimo, doktorske studije su strašno skupe i sad niko ne očekuje da vam država reši sve probleme, ali jedan pametan mlad čovek, pričali smo i o tom odlivu mozgova, kad vidi kako se radi u Minhenu, u Turskoj ili bilo gde na zapadu, ima odličan prosek preko 9 i dobije prvu nagradu na nekom svetskom takmičenju, njemu naravno padne na pamet da ostane tamo negde, dobije i ponudu. Dakle, to spominjem zbog toga što ova priča nije ni crna, nije ni bela. Znamo svi u kakvoj smo situaciji kada je o privredi reči. Jasno je da nauka ne može direktno da pomogne privredi, ali svakako indirektno naučni projekti mogu da utiču na neka ekonomska kretanja.
Pa, znate kako, ja sam pobornik toga da država treba da uloži u tog mladog čoveka. Pre svega država treba da mu uloži i da ode svuda da vidi.
Da, a da li ulaže? Negde... to je moje pitanje, da li ulaže?
Znate kako, ako ste krenuli naučnim vodama, vi morate da budete svesni naprosto jedne činjenice. Ne, nije to samo ovde kod nas, nego je to svuda u svetu, pa i u prošlosti i sigurno u budućnosti. I to je jedan trnovit put. To je jedan put rad i nikad nećete imati dovoljno novca. Mislim, sem ako nemate neku baš mecenu ili ne znam ja šta, baš budete neka ekstra zvezda koja će uspeti da namakne određena sredstva. Ali generalno govoreći, to su ljudi već sa svojim, tokom svog školovanja već pokazali i pamet i sve stvari i tokom studija još izbručili to, tokom doktorskih i magistarskih naravno to još dalje usavršili. Ti ljudi nikad neće baš biti bogati, niti oni teže da budu baš nešto bogati. Oni traže jedan svoj naučni areal u kome mogu da se razvijaju i to je nešto što većina njih niko nema baš ono, ja ću jahtu ili cilj mi je ovo. Naravno, svakako da ja volim da moje žene ima cipele iz Firence. Naravno, nije to. Ali to u nauci vam je stalno, ćete biti između balansa, između duhovnog i materijalnog.
Dobro, ali oni hoće da se usavršavaju, mislim, ja na to mislim, ne mislim
mislim da smo mi blizu naravno. Onoga, društvo naše nije naravno na tom stadionu, ali mislim da nauka, zaista sve više priča o nauci, nauka zaista dobija sad na jednom zamajcu. Ja sanjam onaj naš bel epok tamo negde iz kraja 19. veka, posljednjih četvrtina i prva četvrtina 20. veka, kad su ti ljudi iz malih sredina, pod znakom navoda, nema malih sredina, jeli po par nedelja pasulj, jel? I onda slali to pametno dete gde su videli da ima, slali ga u Beč, slali ga u Peštu, eventualno u Prag ili neko drugo mjesto. I to dete tamo izučilo škole. I bilo lekar, pravnik ili ne znam šta već, sve inženjer i vratilo se u tu svoju sredinu i prenosilo to svoje znanje. E, ja isto sanjam i tu vrstu sna za ovaj naš prostor. I tad ne vidim razloga zašto to. Nisu ti naučnici koji baš ne znam ko je, daj mu jedan taj prostor da može da radi, ali sam ja isto tako, da država, dajte mu novac, dajte mu to u jedra, taj vetar u jedra. Ali ti možeš da napraviš isto projekat koji toj državi mora nešto da vrati. Da. Znači, ne možeš ni u Americi, ni svuda,
naravno,
10% su projekti koji...
Naravno, da pišeš projekte, eseje...
Ja znam matematičare koji se, i to sjajne ljude, moji prijatelji koji rade na Temple univerzitetu i na drugim univerzitetima, koji rade primenjenu matematiku, rade prognostiku na berzi, rade azot u njivama, pazite, matematičari. I ništa ne smeta da budu vrhunski matematičari, da imaju grantove.
11 časova 24 minuta, nastavljamo razgovor posle muzike.
Stop getting it. slušate prvi program Radio Beograda.
I magazin Pravila Radio Beograda 1 svakog utorka od 10 do 12 časova u studiju Radio Beograda 1, arheolog dr. Miomir Korać, predsjednik Upravnog odbora Centra za promociju nauke i profesor Tibor Sabo, pomoćnik ministra za osnovna istraživanja u Ministarstvu prosvete i nauke. Dok je išla muzika, gospodine Korać, pričali smo o arheologiji. Rekli ste da je sve atraktivnija i da veliko interesovanje mladih vlada za arheologiju.
Pa, mislim...
To prosto moram da kažem, to vas pitam, zato što je zahvaljujući vama, recimo, Viminacijum postao brend, što za naše uslove može da se kaže da je onako veliki uspeh.
Znate kako, kad vam dosade nekakve dnevno-političke ili druge emisije na našim kanalima, većina mojih prijatelja kaže ono što okrene na televiziji ili bilo gde, jel, to je History Channel ili National Geographic. Tamo izlaze Rimljani, izlaze svi oni tamo, ne znam, iz Egipta, izlaze ledeni neki preistorijski ljudi. Dakle, nije to tek tako. Danas, evo, primjer ne Italije, Francuske, Nemačke, tih zaista razvijenih zemalja. Primjer Turske u posljednjih dve decenije, jasan primjer, gdje u stvari vi u turističkoj ponudi koja se sastoji od lepog mora, ljubaznog Turčina, ne znam, lepih plaža, udobnih hotela, u stvari vi ne znate koliko je tu udovi arheologije. Ili uvek kad se okupate, kad pocrnite ili pocrvenite, pa jedan dan pauzirate, odmah ćete do Efesa, odmah ćete do nekog od tih mesta, da vidite do Troje, do Pergama. I to je onda veliki biznis. Turci su napravili od toga veliki biznis i ja očekujem da ćemo mi vrlo, vrlo brzo da napravimo toga takođe jedan profitabilan.
Koliko je interesovanje za vašu akciju i šta se s tim dešava put kulture rimskih imperatora?
Pa evo, mi smo uradili pre-feasibility studiju prema Evropskoj investicionoj banci. To je projekat negde između 10 i 13 miliona. U stvari, 13 miliona mi tražimo, ali daćemo taj sav novac, mislim da će tu negde biti. Znači, hoćemo da podignemo jednu rutu od 600 km od Sremske Mitrovice ili na Antičkog Sirmijuma, pa dole do Kale Krševice, do Bujanovca, i da na tu rutu dovedemo 300.000 posetilaca i napravimo 300 miliona profita. I vi odmah možete kažete, čekaj, si normalan, kako je to moguće ostvariti, pa nemamo puteve, pa nemamo ovo, pa nemamo ono. Znate, ako nešto ne verujete, nećete ni da ostvarite. Zato je potrebno samo jedna stvar, osim novca. Novac instrument nije centralno mesto za projekte. Potrebno je da radite. To je centralno mesto svih mesta. Bez rada nema ništa.
Ništa. Izvolite, profesor. Vidim da.
Slažem se, naravno, znači mi pratimo razvoj i Viminacijuma dok je bio još ono takozvani začecima beba. To je zaista sjajno što je gospodin profesor Korać uradio, dakle privukao je ogroman broj, dakle, ovaj, stranih turista koji, dakle, brodovima dolaze tamo i mogu da vide na zaista impresivne stvari. I tu je jedan primjer kako mi smo kao ministarstvo između ostalih ulagali u taj projekat, ne samo mi nego i druga ministarstva. To je jedan primjer kako je to od nekog običnog ulaganja se može ostvariti neki profit. Ali nešto ste interesantno rekli pre nego što je bila pauza, pomenuli ste nauku, privredu. Mislim da i tu naša javnost je relativno malo obaveštena. Pre svega bih te da kažem nekoliko podataka. 1976. godine 33% ukupne svetske robne razmene se odnosila na robu srednje i visoke tehnologije. 20 godina kasnije je došlo do prilike do 60%, 62-63%, a danas se taj trend sve vreme ubrzava i, dakle, još se, dakle, povećava. Dakle, razvijene države danas zarađuju ogromne količine novca na znanju, to jest na prodaji znanja. E sad, zašto Srbija to ne radi ili malo radi? Srbija je u poslednjih par godina ulagala oko 100 miliona evra u nauku. A biste vratno zapanjeni i vi slušalci kad kažem da su pojedine kompanije svetske, dakle, preduzeća, firme, ulagali po 4 milijarde evra za nauku. Dakle, zamislite vi koji je to gigant kada on u svog profita ulaže 4 milijarde, 40 puta više uloži u jednoj godini nego cela Srbija. Dakle, nevjerojatno. Ali, i pored tih relativno loših ulaganja, mi možemo da kažemo da smo ipak postavili neke relativno dobre rezultate. Često slušamo kako je poljoprivreda naša šansa. I ništa nemam protiv, znači turizam koji je pominut je takođe šansa. Ostaje pitanje zašto i dalje 4% navodnjavamo, dakle, prostranstva, znači njiva, šta se radilo posljednje 3-4 godina, ako je to šansa bila danas, da, bila i pre 5 godina, 10, pre 20 godina, kako uopšte moguće da se obavi podatak pre nekoliko dana, da 4% dakle, navodnjavamo površina. To je dakle nevjerojatno. Ali, relativno je neprimetno prošao u javnosti podatak, niko nije komentarisao, bar nisam to nisam čuo nigde. Obavljen podatak koliko Srbija zaradi od izvoza softvera.
Koliko?
Pa je vrećem pisalo dakle, da Srbija prošle godine izvezla softvera za 175 miliona evra. To je više nego od izvoza malina. Dakle, Srbija je 2009. godine, to je bila jedna sjajna godina za taj artikel, to je Hrvatska štampa objavila, da je Srbija izvezla za 140 miliona evra malina, odnosno 200 miliona dolara, i da je prvi proizvođač na svetu. To su hrvatske vesti prenijele, znači ne da ne verujemo našim, ali kad neko tuđi pohvali, to je naravno mnogo bolje. Prošle godine je taj izvoz malo bio slabiji, nego 120 miliona evra. Dakle, Srbija više izveze softvera nego što je prihod malina, što je jedan nevjerojatan podatak. Duše, pročitati ćete naravno u sredstvu informacije da je 60% tog izvoza nelegalan, a to je već naravno posao poreske uprave i ostali da se dakle plati porez na sve to. Dakle, 40%, oko 70 miliona evra je, dakle, da kaže takozvani legalni izvoz i nekih stotinak miliona takozvani nelegalni, ali na državi Srbije da to sredi. Dakle, hoću da kažem da se i tekako isplati ulaganje u nauku, ovo je samo jedan primjer. Jedan primjera. Drugi primjer. Još nismo nigde pročitali, ni u novinama, a ni bilo na televiziji, da je naš naučnik otvorio fabriku koji je uložio 2,1 milijon evra. Ukupne investicije su bile 2,1 milijon evra, a često vidimo na televiziji kako dođe neka korejska kompanija, uložila 3 milijona evra, pa o tome ne znam, celodnevni broj 5 minuta. Dakle, pozivam dakle, vas i televiziju da posti gospodina profesora Surina Husinca, koji je dakle, u Pazovi otvorio fabriku koja je uložena ukupno 2,1 milijon evra, sa izvozom čak i u južnu dakle Ameriku. To mi nema informacija, trebalo bi da bude. Još jedan podatak koji je zaista impresivan. Prošle godine u ovo vreme su se vodili pregovori o otkupljivanju 51% akcija sedmorice profesora iz Novog Sada, pa je tokom leta, početkom leta 51% akcija proćena na 30 miliona evra, a krem leta narastu na 80 miliona evra. Dakle, jedna najozbiljnijih evropskih kompanija želela da otkupi 51% dakle, akcija te kompanije, od te, da kažem, sedmorice profesora. Takođe bi to bilo lepo da njih posetite, da vidite šta se, dakle, kako se ta priča se završila. Dakle, naši mladi, oni žele da rade, imaju entuzijazam da se bavim naukom, ali žele da zarade.
Žele da zarade. E sad, mene zanima zašto mladi ljudi naši koji žele da rade i da zarade ovde postignu maksimum i onda odu u inostranstvo i tamo ostane.
Pa, znate kako, mislim, naučnici su uvijek takvi svuda. Mislim, oni će otići tamo gde je njima dobro, jel? Ali ovde kod nas, mislim da postoji specifičan jedan sloj ljudi, mladi koji ipak ima tu jednu crtu da želi da bude ovde. Ne možete to nikada da zaustavite. Mene neki put, neki plaše podaci, upravo prošle godine kad je to nam je ministar pričao, bio Biden ovde, potpredsjednik Amerike, i koji je govorio o novim ulaganjima koji se mere milijardama u Americi i privlačenju svih naučnika iz celog sveta. I to su veliki mamci, mislim, to je. I vi protiv toga saista ne možete. To su ipak ljudi kojima je planeta mesto. Naučnik je ipak mesto planeta, ovo naša zemlja.
Da.
I njegovo znanje je svetsko znanje. Njegovo znanje je ipak se deli sa svim drugim. Međutim, ja govorim o jednoj, nisu svi NBA zvezde. Ja govorim o armiji takođe naučnika koji iz raznoraznih razloga nisu baš toliko zvezde, nisu baš toliko naši nešto što niko nikad drugi nije pronašao. Ali su isto naučnici koji u celoj toj, to je ta armija naučnika i to je većina naučnika takvih. E njima, oni neće otići nigde, a njima treba stvoriti te uslove. Ja mislim, Tibor nije pomenuo jednu još stvar, a to je da se sada u okviru tog upravo kredita Evropske investicione banke 50 ili 80 miliona, ne znam tačan podatak, izdvaja za opremu tih istraživača. Pazite, to su male u odnosu ove nove cifre, ali za nas u odnosu na to, ipak treba biti realan u kakvom jesmo mi društvo, u kakvom jesmo privreda. I vi idete hrabro, ipak je ovo hrabar posao, potez bio 200 plus 200 miliona za nauku da se ulože u ovom periodu. Ipak je hrabar posao kad svi vidite, svi ostaju bez posla, a 1700 ili 1500 naučnika primljeno. To su oni hrabri potezi. Nije ovo nikako dodvoravanje vrhu vlasti ili vlastima, naravno, nego su hrabri potezi ove vlasti. Ako vi krenete, hoću pametne ljude kao klin da mi naprave taj prodor i da se nađem negde, da nađem svoje mesto u svetu i da meni ovo, evo, pažljivo slušam ovo, ovome, pa mislim, to je stvarno za naslovnu stranu. Evo, ja bih volio lično da postavim to čoveka koji je otvorio fabriku. Otvorio je fabriku znanja.
Tako je.
To je sjajno.
Tako je.
A da li ste vi zadovoljni, recimo, kad vidite, kad se uradi budžet ili rebalans, koliko je para odvojeno za nauku?
Ne, nismo zadovoljni. Nismo zadovoljni, zato što oko 0,3% se ukupno izdvaja za nauku od GDP-a, što je, dakle, izuzetno malo. Svetski i evropski trend je 1% iz budžeta i 2% iz privrede. Dakle, ja mogu da razumijem da mi u novcu ne možemo da osvijedimo Švedsku i, ne znam, Norvešku, ali ne mogu da razumijem da se taj procenat ne povećava. Znači, procenat 0,3, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Dakle, dao sam par primjera iz kojih se vidi da je zaista se isplati, dakle, ulaganje u nauku. Dakle, Srbija, znači, plate i penzije se mogu povećavati samo ako to sami zaradimo. Možemo kroz poljoprivredu, ne kaže da ne možemo, turizam, ali dao sam primjer da to može se ostvari i, dakle, i uz nauku.
11.
Još nešto, izvinjavam se. Dakle, mi stalno govorimo o onima koji odlaze, a ne govorimo o onima koji su ostali. Osnova papira, oni koji su ostali i postavili sjajne rezultate. Pitno da li bi to uradili da su otišli tamo. Tamo je žestoka konkurencija.
Pričat ćemo o onima koji su ostali, baš o tome i o toj
mogu
konkurenciji
da
u uslovima ovde.
Da su mi zaposlali 50 doktora nauka, znači, mm-hmm, koji su doktorirali u stranstvu. Preko sam 50 zaposlili oni koji su se vratili.
Pričat ćemo posle muzike, 11 je časova, 40 minuta.
Thank you. shiny day.
Minuta do 12, Radio Beograd 1, magazin Pravila. Došli smo do poslednjeg dela naše teme, pričamo o nauci. Profesore Sabo, dotakli smo, dakle, taj važan deo priče, koje su direktne koristi od nauke u smislu benefita za privredu, za ekonomiju zemlje, i vi ste naveli neke vrlo interesantne podatke.
Da, naveo sam, dakle, podatke, znači, koje se odnose na, evo, pomenuo sam, znači, proizvodnju malina izvoz softvera, pomenuo sam, znači, da je naš naučnik otvorio fabriku koji uloži 2,1 milion evra, i pomenuo sam, dakle, grupu profesora iz Novog Sada, čije su akcije, dakle, procenjene na desetine milion evra, što je, dakle, veliki, dakle, uspeh. A s druge strane, također mogu da kažem da je prošle godine, pričali smo o naslovnim stranama, pa ovo je Politika je ozbiljan list, dakle, rekao je moj sagovornik i vaš da želi da vidi u nekom tabloidu, ali lepo je kad se nešto u nauci vidi na strani politike. Odnosno, više puta je prenešeno da je Srbija, po mišljenju Science Watcha, postala svetska zvezda usponu kad su naučni radi u pitanju. Naravno, to ne treba površno prevesti, nismo postali svetska velesila, niti možda postavljeno s obzirom na ulaganja koje imamo i na broj stanovnika, ali to zaista jedna lepa vest. A možemo da kažemo da smo u Ministarstvu nauke, dakle, s obzirom smo, da ćemo 2002-2003 analizirajući podatke, videli smo da smo gori od Slovenije, od Hrvatske, budući po broj radova, znači kvalitetnih međunarodnih radova, i hteli smo da uradimo nešto ozbiljno na tu temu. Pa u periodu 2003-2005 su izvršene veće i krupne reforme. 2004. godine smo nagradili 20% najboljih naučnika u Srbiji, prva, druga, treća nagrada. Time smo dali signal da želimo da cenimo kvalitet i da želimo da kvalitet, znači, naučnika ne se omerimo, nego da je to postičemo. A 2005 smo uveli, dakle, finansiranje prema rezultatima rada u poslednjih 5 godina. Dakle, naučnici nemaju istu platu, nego se plata razlikuje od toga koliko ste vi uradili u poslednjih 5 godina po vrlo egzaktnim kriterijima koji sprenjaju u svetu. I evo, posle par godina primjena tih mera, 2006-2007-2008 počeli smo polako da presežu jednu po jednu zemlju, i danas, 2010. i 2011. smo, dakle, po broju kvalitetnih međunarodnih radova nadmašili i Sloveniju, i Bugarsku, i Hrvatsku. Ako pomenemo Hrvatsku i Sloveniju, teško ćemo naći nešto u čemu smo bolji od njih.
Gospodine Koraća, šta ne valja? Šta je to što biste vi promenili da ste u situaciji, što biste predložili, što... Da li je to moguće u okviru vašeg centra za promociju nauke koji je formiran pre pola godine?
Pa mislim, ne,
neke
u okviru
inicijative,
u okviru centra, ja prosto centar za promociju nauke zamišljam kao taj inkubator za tu dečicu koja će sutra gledajući sve te stvari, eksponate i raznorazne fizičke ili hemijske pojave ili reakcije koje ti eksponati nešto objašnjavaju i tako dalje, da u stvari se regrutuju i da kada dođu kući opet drže nekakvu knjigu gde to još malo, još više vide. Dakle, u tom smislu vidim tu s jedne vrste nauku kroz zabavu, nauku kroz lakoću, a nauka nije baš laka, mislim. Ali gde možda nekako ja prosto uvek imate, čim imate nekakav odnos ministarstva i svi te stvari, uvek naravno postoji jedna šematizovanost. Ja bih recimo više volio da prosto ti ljudi koji nešto, koji imaju to što imaju da ponude, da oni budu još više nagrađeni, još više po projektu da dobiju novac. Mislim, baš za projekat. Da bi, ali samo pod jednim uslovom, da taj novac vratiš. Kao kad si, ne mislim baš bukvalno kao kad si uzao u banci, jel, zadužio se, ali neku vrstu toga. E, državo, daj mi novac, jel, hoću da ti taj novac kroz svoju pamet vratim. Onda kada ti vratiš državi kroz svoju pamet taj novac, onda država još, ako ima interese, još više ulaže u tebe. Jer si ti sada osoba koja je tako sposobna. Kao kad vraćate u Americi onaj mortgage, takozvani, zadužili ste se, kreditno sposobni, onda sledeće stalno pada kamata za sve ono. E, tu vezu bih ja više voleo da postoji između same države i onih ljudi koji mogu, naučnika, koji mogu da. Evo, ja bih odmah, evo tom, ako naravno govorim prosto malo kao mali Đokica, uvijek su tu naravno budžetske stavke i tako dalje kroz neče što možete da financirate. Ali po meni je taj naučnik koji je 2,1 milion uložio u fabriku znanja, po meni je on zreo da država njemu, kako god da nema, kako god drugi da nemaju, e, i trebalo bi da dođe da zakuca na njegov vrata, kaže, evo dajemo 2 miliona i 100 da napraviš novi 4 miliona i 200. E, to je meni.
Mislite li da kreacija, da kažem, pojedinaca sa ovih prostora prevazilazi nedostatke u smislu materijalnog?
Znate šta, arheologija i istorija nas uči jednu stvar. Ne, svakako Srbi narod najstariji, ali nas uči jednu stvar. Ovde je postao čovek Lepenskog vira, koji je u doba kada su svi drugi pre tamo 10.000 godina samo lovili ribu, spavali, lovili životinje, zaželeo prvu monumentalnu skulpturu. I to je prva evropska monumentalna skulptura. Pa par hiljada godina iza toga neolitski čovjek ovde u Vinči, u blizini, počeo se bavi mnogim stvarima, ima jedan prostor od Nemačke pa do Slovenije i dole do Grčke, pa onda 18 rimskih imperatora, se reo, to je četvrtina svih rimskih imperatora i tako dalje do srednjeg veka. Pa šta vam to govori? Pa to vam to govori da vam je genetski kod, bre, dobar. Da s tim genetskim kodom možeš da napraviš čudo. Ne, samo kažem, zato sam i rekao, ne, nikako, Srbi narod najstariji, ne upadam u to. Ali imate dobar genetski kod. To znači da vi imate jednu imaginaciju koja je tako posoljena, data, Bogom data, ili kako god hoćete navedite to, jel, šta vam je lakše. E, to treba, znači, verovatno nam nešto u organizaciji škripi kad mi to ne možemo da izbrušimo, tu našu imaginaciju kojom zaista treba da se dičimo. Naš genetski kod, apsolutno sam siguran da je onakav kakav.
E, sad za kraj, profesore Sabo, sluša nas da pretpostavimo neki mladi naučnik u nekoj laboratoriji, jel? Šta možete da mu poručite? Vi ste iz ministarstva i sad on očekuje neku informaciju, a možda nije zadovoljan uslovima rada, platom.
Pa ja mogu da kažem, dakle, da neke stvari da ponime nešto novo i da kažem, pominjao je gospodin Korać da ćemo uložiti oko 50 miliona evra u opremu. To će se dešavati u narednih par meseci. Ono što ja nisam stigao da kažem, pošto je relativno kratko vreme, mnoge stvari, dakle, hoću da kažem, pa mi se posle se setim nečega, ali jednostavno je kratko vreme. Znači, mi smo 30 miliona evra već uložili u opremu poslednjih 5 godina. S obzirom da primanja koje se rekao da ošte nisu mala za državu i za probleme koje mi imamo. Ja mogu da vam kažem, pre 25-30 godina da vi odplate niste mogli da platite garsonjeru u Beogradu. Pitajte profesore koje dovodite u emisiju, da li su pre 30 godina mogli da plate garsonjeru, da iznajme garsonjeru.
A mislite sad mogu?
Sad je kako mogu. Evo konkretan primjer. Znači, asistent na fakultetu, znači ima oko 60.000 dinara primanja, dok 22-3.000 je garsonjer, recimo, u blizini Adi Ciganlije. To je konkretan podatak. Ne da možda iznajme, nego mu i ostane za neki skroman život. pa čak i nije ni skromno sa 6.000 dinara primaju, to su skoro dve prosječne plate. Dakle, šta hoće poručiti mladima? Da je situacija sad za nauku, po mom mišljenju, prilično dobra, jer smo dosta toga uradili, naši su prihvatili sva naša pravila, zaista ozbiljno rade, o tome govori i broj radova koje sam pomenuo, kako stalno dakle raste. Oni treba da za 4-5 godina doktoriraju, da odinu stranstvo 2 godine i da se vrate nazad. Ja sam rekao, naravno, neko će ostati, ali kažem da 50 njih je se dakle, već dakle vratilo. 50 doktora se dakle vratilo. Znači, oni su izrazili želju da se vrate. Također, dobra vest, pitali ste, gospodine Gorac, šta nije dobro? Znači, evo šta nije bilo dobro, marta, aprila, mjesec se nadbila tamna nad naukom, dakle, su bili tamni oblaci, što bi se reklo, finansiranja. Tad smo imali na raspolaganju veoma mala sredstva za takozvane direktne materijalne troškove. Sad mogu da kažem da smo naporima ove ekipe ministarstva, a i svih ostalih koji su zaduženi za kredit Evropske investicione banke, dakle, uspeli da ta sredstva koja su rasla od 150 miliona poslednjih par godina do 700-800 miliona prošle godine, dakle, uspeli da obezbedimo od 1,5 milijardi dinara i sudo će biti obavljeno, ja mislim, već na sajtu, dakle, obezbeđenje kredita, naučnici mogu da računaju da će za takozvane direktne materijalne troškove imati duplo više novca nego prošle godine.
E, gospodine Korec, samo za kraj, prosto da zaključimo razgovor. Mislite li da će Srbija postati mesto za naučnike, heroje, dobitnike nagrade, uopšte znanje?
Zašto ne bi? Ja sam volio bi da se ovaj trend primanja mladih naučnika nastavi. Kažem, nikad ni jedan naučnik ni u prošlosti ni u budućnosti nije taj koji će kroz nauku rešavati svoje materijalne stvari, baš to u potpunosti. To su ipak sve ljudi posvećenici. I tim naučnicima čak i ne morate ni da date platu, ono će raditi. Mislim, malo govorim.
Da, razumem što hoćete.
To je nešto što ste vi od rođenja, kad ste krenuli, to je vaš put. Zaista može, ja pažljivo slušam šta kolega Savo priča i zaista, evo to jeste tako. Zaista sad jedan profesor koji je, zaista može da iznemi sad stan od plate. To je bila mislena imenica. Ja se sećam, kad sam startovao, bio mi je $130 plata. Mislim, koji sam imao. I to je, ja bih samo volio da se ovaj trend u nauku nastavi i da se nastavi taj trend u nauku i sa emisijama posvećenih nauci.
Hvala vam puno na ovoj pohvali. Gosti magazina Pravila bili su arheolog Miomir Korać, koji je i predsjednik Upravnog odbora Centra za promociju nauke, profesor Tibor Sabo, pomoćnik ministra za osnovne istraživanja u Ministarstvu prosvete i nauke. Hvala vam na odvojenom vremenu. I da podsjetim slušalce, u prvom delu emisije gosti su bili profesor elektrotehničkog fakulteta Veljko Potkonjak sa katedre za robotiku i student koji je dobio nagradu za humanoidnu robotiku Predrag Milosavljević na takmičenju koje je nedavno održano u Istanbulu. U proteklih dva sata sa vama su bili tonski realizator Srđan Đorić, muzički urednik Branislava Manojlović, producent Zoran Panić, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Za 4 minuta čućete podnevne vesti. Želimo vam prijatan dan i preporučujemo da ostanete na talasima Radio Beograda 1.